E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Curiozități la vârsta adolescenței. Adolescenții testează alcoolul, tutunul, drogurile, își încep viața sexuală. Fără intenția de a scuza aceste greșeli ale adolescenților, vrem să discutăm astfel încât în urma emisiunii de astăzi să înțelegem fiecare, atât părinți cât și copii, ce este bine de făcut pentru ca în familia noastră să existe armonie. Îl avem din nou ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Reamintim faptul că emisiunea prezentă este interactivă, așa că așteptăm intervențiile dumneavoastră la numărul de telefon 021-269-0808. De mai multe ori am discutat despre adolescență, acum vrem să realizăm emisiunea într-un mod sistematic, începând cu adolescenții, ajungând la vârsta tinereții adulte și intrând în viața de cămin, acolo unde avem foarte multe subiecte de abordat, bineînțeles incluzându-i și pe copii, însă întotdeauna dragostea, interesul pentru viața de familie începe de la vârsta adolescenței. De aceea am amintit și faptul că adolescenții își încep viața sexuală pentru că, din curiozitate sau din interesul pentru ceea ce Dumnezeu a lăsat ca o viață completă, ei nu înțeleg când trebuie să înceapă acest lucru. Însă am integrat totodată și ceea ce înseamnă alcool, tutun, droguri chiar, pentru că fac parte din curiozitate. Adesea adolescenții spun, am vrut să văd cum e. Uneori nu reușesc să se mai oprească pentru că testul pe care l-au făcut și presiunea grupului îi împing să meargă mai departe. Alteori își dau seama că au greșit, se rup de mediu, de anturaj și reușesc să depășească acea curiozitate, spunem noi, prost direcționată. Nu v-am adresat încă o întrebare, însă aveți de spus ceva cu siguranță.
Asta este dilema cea mai mare a părinților. În general, părinții înțeleg faptul că adolescenții încep să-și aleagă singuri lucrurile pe care le fac, încep să iau decizii, își cristalizează individualitatea, personalitatea, pentru asta vor să trăiască, să trăiască cât mai multe aspecte ale realității. Nu știm însă ce din aceste încercări sau experimente, nu știm care dintre ele se vor permanentiza și care sunt trecătoare. Dacă am ști, dacă am putea să știm, atunci am fi mult mai înțelegători cu anumite lucruri și am fi poate mult mai fermi și mai hotărâți și mai perseverenți în acele lucruri care au care prezintă pericolul de a se permanentiza și de a afecta în mod grav tot restul vieții.
Fermitatea aceasta, rigurozitatea, autoritatea nu îi împinge chiar să ia decizia de a rămâne în permanentizarea acelor lucruri?
Da și nu. Adică când spun fermitate sau nu vreau să spun că trebuie să tratez pe un adolescent ca pe un copil de 3 ani pe care îl iei și îl așezi aici și îl pui acolo și n-ar decât să stea acolo unde l-ai așezat. Dar totuși înseamnă faptul că abordezi chestiunile acestea, că le abordezi clar, ferm, că îl avertizezi cu toată hotărârea pe adolescent, că faci o problemă din asta. Nu poți să faci o problemă din toate lucrurile pe care le fac adolescenții și care nu-ți plac. Pentru că atunci înseamnă că tot timpul este un război între tine și copiii tăi adolescenți. Trebuie să-ți păstrezi abordarea foarte, foarte fermă pentru câteva lucruri și
arta, să fii consecvent.
Să fii consecvent și arta este să vezi care sunt acele lucruri care merită, pentru care merită să te bați și care sunt acele lucruri pe care copilul le încearcă și apoi vezi că a doua zi nu mai interesează și nu va mai face niciodată.
Asta înseamnă chiar să-i acorzi încredere.
Da.
Avem un apel telefonic, alo? Alo? Sperăm că nu am pierdut legătura, încercăm să vă auzim, dumneavoastră ne auziți pe noi, alo? Alo? Se pare că nu mai avem legătura, regretăm, am vrea că atunci când am început dialogul în platou să aveți puțină răbdare până reușim să găsim o pauză astfel încât să interveniți în emisiunea noastră. 021-269-0808 este la dispoziția dumneavoastră în continuare. Emisiunea de astăzi se ocupă în mod special de adolescenți, curiozități la vârsta adolescenței.
Cred că un criteriu care să ne ajute să facem deosebire între lucrurile care cer neapărat o intervenție și lucrurile pe care putem să le tratăm cu așa cu mai multă flexibilitate ar fi în ce măsură ceea ce un adolescent face lasă urme permanente. De exemplu, dacă se tunde într-un fel sau dacă își face părul într-un fel, aceasta nu este ceva care lasă urme permanente. S-ar putea ca să fim scandalizați de felul în care își aranjează adolescentul nostru părul. Dar nu e ceva care rămâne așa pentru toată viața, da?
Cu siguranță. Și până la urmă nu afectează viața nimănui. Faptul că...
Da, sunt niște conotații. Pentru că, de regulă, un anumit fel de a-și purta părul nu e ales din motive pur estetice, ci transmit un mesaj. Adică mă identific cu acest cântăreț sau mă identific cu acest fotbalist sau cu...
Sau cu grupul din care fac parte.
Da.
Până la urmă arată și vârsta pe care o am.
Da. Deci nu e o chestiune chiar lipsită de semnificații. Poate să spună foarte multe lucruri. Dar criteriul de care am vorbit este e ceva permanent sau este ceva care cu timpul se poate modifica și să nu facem război mai mare pentru lucrurile care în timp se pot modifica, dar să avem grijă de cele care lasă urme permanente.
Avem un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit! Închideți radioul sau televizorul, ne auzim doar la telefon.
Da, vreau să întreb pe fratele Băcăneanu ce părere are despre gaburii care înșunțoară copiii de mici. Mm-hmm. Frații gaburii de la 15 ani la...
Câteodată chiar mai puțin, da.
Interesantă întrebare. Doar dumneavoastră ce părere aveți? Pentru că, din câte înțelegem, vă frământă pentru că sunteți de etnie romă, da?
Eu nu prea sunt de acord, dar suntem obligați de neamuri, de...
Da.
De la ce vârstă v-ați căsătorit?
Eu de la 14 ani.
Și ați locuit împreună cu soțul dumneavoastră de atunci sau logodna a fost atunci și
nu,
ulterior?
Nu mai am fost și ăsta este de la 17 ani cu bărbatul ăsta care și m-am botezat și sunt de 16 ani cu el.
Da, foarte, foarte bine. Ați fost fidel unul altuia și foarte bine. Mulțumim
v-ați
pentru întrebare.
V-ați dorit să nu fiți atât de tânără responsabilă ca mamă, nu? Și ca soție.
Mi-aș fi dorit, dar eram obligat de părinți.
Am înțeles. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Sperăm ca răspunsul pe care îl veți primi să vă liniștească într-un fel.
Poftiți. Da, este, desigur, este un caz particular.
Și nu chiar.
Da. În societate, în general, tendința este către întârzierea căsătoriei, către 30 de ani. Deci, în sensul acesta, tendința sau tradiția, practica tradițională a căsătoriilor aranjate de părinți la vârste foarte, foarte mici este contra tendinței. Sunt motive serioase pentru care ar trebui să spunem că nu este bine să fie așa. Din punct de vedere fizic, fiziologic, acești tineri sunt supuși la la niște solicitări ale vieții pentru care nu sunt încă pregătiți. Apoi răspunderile care vin odată cu venirea copiilor, care iarăși se poate petrece la o vârstă foarte mică, sunt foarte serioase. Capacitatea de a avea niște opinii cristalizate, formate la 15, 16, mai vorbesc de 14, 13, 12 ani, opiniile sunt foarte, foarte fluide, foarte flexibile, se schimbă foarte mult. Este normal că mai întâi procesul acesta de clarificare și de stabilizare a modului de gândire, a abordării vieții să se așeze, nu neapărat să înghețe pentru tot restul vieții, dar să se așeze și după aceea să fie luate marile hotărâri ale vieții. Dar, sigur, aici, așa cum doamna care ne-a sunat a spus, avem de-a face cu o situație particulară în care este o străveche tradiție și străveche, poate că nu e chiar așa de străveche, dar cum pare, dar sunt raporturi sociale care înglobează această practică a căsătoriei foarte tinere aranjate de părinți și sunt legături între familii și obligații care se întorc și așa mai departe. Din cauza aceasta, pe de o parte, e o sarcină importantă să păstrăm ceea ce este valoros din identitatea etnică, din tradițiile naționalității sau etniei sau familiei sau localității, dar nu cred că ar trebui să facem din aceasta valoarea supremă. Totuși, binele copiilor ar trebui să fie urmărit, pentru că acesta este viitorul și ca părinți avem răspundere să asigurăm condițiile cele mai potrivite pentru viitorul copilului. Aceasta înseamnă însă, pe de o parte, asumarea unor responsabilități și tratarea curajoasă a presiunii și a tradițiilor. Și cere neapărat și o comunicare poate de alt tip, de alt nivel decât a fost obișnuit între părinți și copiilor, în așa fel încât să formeze un corp comun în această perioadă dificilă și părinții să aibă satisfacția când iau niște decizii care sunt contra curentului, părinții să aibă satisfacția că au luat aceste decizii și sunt înțeleși de copii și copiii să aibă satisfacția că sunt tratați ca niște persoane în devenire, că personalitatea, voința lor sunt respectate și în felul acesta și unii și alții să-și însușească ceea ce este bun în această schimbare și să facă față cu bine presiunilor și frustrărilor și condamnării care ar putea să însoțească o abordare originală, deci refuzul tradiției și luarea unor decizii contra curentului. Ce nevoie de multă comunicare și de un exercițiu al autonomiei, al independenței, fără a nega originea etnică.
Până la urmă, un grup de astfel de persoane poate să schimbe.
Da, e foarte adevărat. E nevoie de, după un timp, când toată lumea va proceda corect, nu va fi greu. Dar ca să se ajungă acolo, astăzi este nevoie de oameni curajoși, de oameni verticali, da? Și care pătrund lucrurile și care spun, nu e bine așa, altfel e bine. Noi vom face altfel, vom face cum trebuie să facem și ne asumăm riscurile. Pentru ca mâine să fie mai bine, astăzi trebuie să fie oameni care suportă consecințele dificile, dureroase ale abaterii de la tradiția acestei etnii.
Revenind la subiectul nostru și făcând oarecum paralelă cu răspunsul pe care l-ați oferit dumneavoastră, putem vorbi despre presiunea grupului în contextul acesta, fiindcă, iată, și în situația despre care vorbea interlocutoarea noastră, există o presiune a grupului. Toți din etnia noastră procedează așa, a ne rupe și a face diferit înseamnă să rezistăm, să fim singuri. La fel se întâmplă în cazul adolescenților. Toți adolescenții, toți colegii mei de școală fumează. Pentru ca eu să nu fumez înseamnă fie să nu fiu acceptat în grup.
Da, acesta este unul dintre, unul dintre cei mai importanți factori care conduc la, însușirea acestor practici, obiceiuri. Da. Acum ați folosit termenul toți. Niciodată nu sunt toți.
Dar vedeți? În mintea noastră generalizăm foarte
sigur,
mult.
Mai ales adolescenții fac lucrul acesta. Cam toți facem, dar adolescenții în mod special. Ei bine, nu sunt toți și adesea tinerii de calitate și care au idealuri serioase în viață și se străduiesc să le urmărească, refuză să se lase deraiați, dacă aș putea spune așa, din drumul lor de obiceiuri vicioase în consumul substanțelor dăunătoare sau într-un debut prematur și dezordonat al sexualității. Așa că contează să ne alegem prietenii și să ne alegem modelele. De obicei, cei care aleg sau abordează un comportament nesănătos vorbesc despre asta, îi vedem, sunt atrag atenția, vor să ne convingă, vor să facă prozeliți, să zic așa, adică să-i ademenească și pe alții, să se mărească clanul, pe când ceilalți sunt mai discreți, mai tăcuți, nu fac caz de abstinență, de castitate sau de lucruri de felul acesta. E sarcina părinților să-i ajute pe copii să vadă că nu cei mai gălăgioși sunt cei mai valoroși, că nu cei care fac pe grozavi ajung cel mai departe, să învețe să aprecieze valorile liniștite și calitățile ascunse și să se asocieze acestora. Cred că am mai amintit cândva, s-au făcut, mereu se fac studii psihologice cu privire la importanța părerii celorlalți asupra judecății proprii. Cred că am mai amintit un experiment care a fost făcut cu câteva decenii în urmă. Era vorba de o operațiune extrem de simplă. Într-o clasă, pe tablă se desenau segmente, linii. Nu am mai amintit asta. Și erau trei segmente de trei lungimi diferite. Diferența era foarte vizibilă. Nu era o chestiune de mare finețe. Era foarte vizibilă care e cea mai scurtă, care e cea mai lungă. Se vedea din avion, cum se zice. Însă, în clasă, a fost un singur student care toți studenții, în afară de unul, făcuseră o înțelegere cu cel care conducea experimentul ca în mod deliberat, atunci când erau întrebați care este linia cea mai lungă, în mod deliberat să o indice pe cea scurtă. Toți în afară de unul. Și a fost ceva foarte, foarte bizar și fără îndoială că cel care vedea cu ochii lui ce vedea prima dată, a doua oară a spus fără nicio ezitare asta este cea mai lungă sau asta e cea mai scurtă, auzindu-i pe toți ceilalți a început să
fie
nesigur, să se frece la ochi, să se uite la ei și n-a trecut mult până când s-a încadrat în opinia uniformă a celorlalți. Adică vedea clar cu ochii cum stau lucrurile, era ceva clar, simplu, fără nimic sofisticat, nimic de nuanțe, de subtilități și până la urmă nu putea să stea singur și se ralia opiniei majorității. Aceasta ne spune cât de teribilă este într-o chestiune care nu avea nicio miză, nu era nimic mai atrăgător să spui că asta e linia lungă, sau era nicio miză, nu aveai nimic de câștigat, nimic de pierdut, nu era nimic care să te atragă fiziologic, nici hormon, nimic, era o chestiune pur de percepție vizuală. Dar atunci când lucrurile despre care vorbim au celelalte conotații, nu? Au ceva atrăgător, ceva plăcut, ceva glamorous, să zice în engleză, ceva cum să spun, captivant, ceva care îți dă senzația vieții bune, că ești și tu ca actrița asta sau ca și cântărețul acela, sau îți dă senzația că evadezi din universul tău cenușiu și devii deodată cineva interesant. Și da. Din fericire, experimentul acela a adus și o speranță. Atunci când în clasă nu a fost doar unul singur care vedea și trebuia să spună ce vede, ci a fost alături de el încă unul sau doi care
vedeau corect,
care vedeau și spuneau corect.
Aveau puterea corect să răspundă corect.
Spuneau corect. Atunci cel
de-al treilea s-a alăturat lor.
Da. Și adică unul singur care să îți confirme percepția, l-a ajutat ca să reziste unui mare grup care vorbea greșit. Da. Deci unul singur a contat în mod decisiv. Așa că aceasta e o chestiune. E bine să le spunem copiilor noștri, poți să te aștepți la asta, ai simțit-o deja, nu tot ce zboară se mănâncă, caută-ți prietenii de valoare și vei vedea că vei avea de câștigat.
Până la urmă ajungem tot la stima de sine, despre care trebuie să vorbim, pentru că dacă nu are puterea un adolescent să fie vertical, să-și spună punctul de vedere, indiferent de ceea ce spune majoritatea, este pentru că nu are încredere în el. Și chiar în experimentul acesta, tânărul care, deși vedea segmentul acela mai lung, diferit și era convins de el, a crezut că regulile pe care el le-a ascultat s-ar putea să nu le fi înțeles bine și n-a avut încredere în el. Stima aceasta de sine până la urmă dă curs curiozităților nepermise. Dacă se ajunge la alcool, la tutun, la droguri, cu atât mai mult la sexualitate, este pentru că, spun specialiștii, adolescenții și persoanele care au probleme în sensul acesta nu au încredere în ele însele.
Da, și perioada adolescenței este și o perioadă dificilă, delicată în privința aceasta. E o perioadă de tranziție și tranzițiile sunt acele momente în care competențele care ne-au servit foarte bine până la încheierea unei perioade nu ne mai sunt suficiente sau nu fac față în situația prezentă, dar încă nici nu avem dobândite competențele pe care le vom dobândi în timp. Deci provocări noi și anumită incompetență de a face față lor. Da? Să zicem, o fată a știut cum să... Avem un telefon?
Se pare că am avut un semnal că avem un apel telefonic, însă între timp s-a pierdut legătura.
O fată a fost obișnuită cu ea ca să arate ca fetiță, da? Corpul de fetiță. Acum corpul ei se schimbă. Și felul în care s-a purtat cu ea atunci când avea corp de fetiță nu se mai potrivește acum, dar încă nu știe să se poarte ca o femeie. Și e perioada aceasta în care nu știe ce să facă. Hainele de fetiță nu îi se mai potrivesc, hainele de femeie adultă par ciudate și cum se poartă în timpul ăsta. Aici e rolul extrem de important al părinților, atât al părintelui de același sex, cât și al părintelui de sex de celălalt sex, ca să ajute pe copil să înțeleagă ce se întâmplă cu el și să-i explice, să-l prevină. Uite, ai 13 ani sau 12 ani, te poți aștepta că în următoarele luni vor începe aceste schimbări. Hai să vorbim ce înseamnă asta și să prezinte aceste schimbări nu ca pe ceva straniu, nici ca pe ceva periculos, ci ca pe un dar al lui Dumnezeu. Uite, de ce asta? De ce asta? Astea sunt darurile lui Dumnezeu și e o perioadă în care ele se dezvoltă, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat puse în activitate. Este perioada în care tu trebuie să îți formezi o opinie, tu trebuie să începi să știi să ai grijă de tine. Va veni un timp în care acestea vor deveni o parte activă a corpului tău sau a vieții tale. Deci trebuie să-l prevenim pe adolescent și să fim alături de el în tot procesul acesta.
Avem un apel telefonic, revenim la dialogul nostru după preluarea lui. Alo, închideți, vă rog, radioul sau televizorul.
Închide televizorul. Da?
Vă ascultăm. Închideți radioul sau televizorul, ne auzim doar la telefon.
Da?
Da. Se pare că aveți de dus această luptă de convingere cu un adolescent să închidă televizorul.
Nu chiar.
Da? Vă ascultăm, sunteți în direct.
Sunt Rac Rodica din Marea Mureș.
Vă ascultăm.
Știți care este tema emisiunii noastre?
Aș vrea să văd filmul ăla cu Iisus, dacă se poate, să dați, ca să vedem și noi pe TV. Speranța.
Mulțumim. Sperăm că au auzit
și
colegii noștri care pot să fac.
Și mulțumim mult că ne ascultați.
Mulțumim! Curiozități la vârsta adolescenței este tema emisiunii de astăzi, Unul pentru Altul. Vă așteptăm în direct la 021-269-0808 să discutăm pe această temă. Curiozități la vârsta adolescenței. Care sunt acele curiozități? Dacă sunteți părinți, cum trebuie și cum puteți să faceți față greșelilor pe care adolescenții dumneavoastră le fac? Ajungeți la exasperare? Cum vă raportați la adolescenți? Dacă sunteți adolescenți și se întâmplă să ascultați la această oră emisiunii, misiunea noastră, cum vă înțelegeți cu părinții în sensul acesta, cum faceți față presiunii grupului, cum stați cu stima de sine. Revenim la ceea ce discutam înainte de preluarea acestui apel telefonic. Poftiți, poftiți.
Aș vrea să mai spun ceva. Așa, în linii mari, adolescenții se așează în două categorii în privința aceasta. Sunt adolescenți care încearcă tot felul de lucruri și vorbesc despre asta și adesea limbajul lor ne scandalizează, temele pe care le ridică ne deranjează, lucrurile pe care le fac ne îngrijorează. Sunt însă alți adolescenți care par extrem de așezați, de cuminți, de, nu? Parcă nu se întâmplă nimic și e ușor de înțeles care dintre aceste două categorii de adolescenți primește atenție sau interacționează cu părinții. Aparențele înșală. Avem un telefon, vom continua după.
Alo?
Bună dimineața!
Bine ați venit!
Lucian mă numesc. Tocmai despre aparențe vorbeam, să vorbesc. Adică se face confuzia între întuneric și lumină. Uh-huh. Deci este vârsta tocmai asta adolescenței în care tânărul are o mare confuzie, nu afară mai mult, ci în interior, uh-huh, în minte. Acolo este încă întunericul, confuzia, dezordinea. Acolo trebuie ajutat să-și facă în niște legături care să organizeze felul de gândire și judecată. Pentru că e exact atunci când vezi, nu toți ochii sunt făcuți la fel. De exemplu, pentru un liliac, întunericul este o lumină mai bună decât ziua. Adică el are niște mecanisme care stabilește acele puncte de stâncă pe care el nu le schimbă. Știe locul și l-a aranjat și eventual că așa cum noi ne deplasăm ziua și mai apare cât un obstacol, îl locolim natural. Pe când un tânăr pur și simplu intră în toate lucrurile din prejur. Mm-hmm. Asta e diferența între un om adult și un om tânăr.
Atunci trebuie să fim foarte toleranți, pentru că până la urmă trebuie să treacă prin etapele acelea tânărul și când va ajunge la maturitate va ști să le evite, nu? Sau cum?
Este un al doilea moment în care înveți să mergi. Adică așa cum ești de la deabușile la în picioare, acum ești de la o gândire a unui copil la gândirea adultului. E o trecere, e un salt care unii îl învață, alții nu.
Să înțelegem că din experiența dumneavoastră ați mers de-a bușilea, nu? Sau ați trecut prin etapele acelea. Ce v-a făcut să vă rupeți până la urmă? Să înțelegeți care este sau cum este viața și care e sensul ei?
Greu de spus, nu știu exact care e momentul, pentru că nu știu, totul e ține de știință, de toate lucrurile pe care le studiezi, de lucrurile care ți se par fără importanță, care la un moment dat vin și completează un tablou și toate prind un sens, un înțeles. Adică de mic am citit și mi-au plăcut metaforele, mi-au plăcut lucrurile care sunt sclipitoare într-un fel, dar unele sclipesc într-un fel, altele într-alt fel. Mm-hmm. Și astea sclipeau în interior.
Mm-hmm. Cum au fost părinții cu dumneavoastră până ați reușit să înțelegeți, să faceți diferența aceasta?
Ok, spun eu, adică în perioada aia în care totuși unii o blamează comunist și toate astea, existau niște cărți pe care mama mea le cumpăra, exista o bibliotecă la școală unde puteam să împrumut tot felul de cărți și tot felul de povești. Iar mama mea îmi citea povești, adică m-a ajutat să învăț să citesc. Lucruri pe care le făcea și școala, dar nu lăsa numai școala.
Dar asta la vârsta primilor 7-8 ani, dar după aceea mă refer la adolescență. Cum au fost față de dumneavoastră? Au acceptat acele curiozități pe care le aveați și erau diferite de ceea ce gândeau ei că e bine?
Sunt cazuri și cazuri, pentru că eu, de exemplu, adică am fost un copil un pic mai independent, adică nu un copil rău, dar să intervină cineva peste mine era o foarte mare problemă, așa că au avut oricum tactul necesar să nu intervină chiar atât de vizibil.
Foarte
mai
interesant.
Mult mama, pentru că
chiar aceasta ne interesa, pentru că spuneam la un moment dat că anumite lucruri pe care le fac adolescenții sunt doar pentru a marca autonomia. Cum au acceptat independența aceasta? Așa v-ați manifestat de mic și i-ați învățat în felul acesta? Sau pentru că atunci când mama observă faptul că i-a crescut copilul și nu îi mai permite să se apropie la fel de drăgăstos de el, este afectată, reacționează cu totul diferit, așa spun specialiștii.
Nu, nu, ce spun specialiștii, eu nu cred chiar ce spun specialiștii.
Nu, dar mulți am simțit pe pielea noastră lucrul acesta.
Nu, pentru mine, de la o vârstă foarte mică, eu mi-amintesc că de la 5-6 ani îmbrățișările parcă îmi făceau rău pentru că mi se părea că e rușinos, ceva de genul ăsta. Adică, nu știu, alții poate au altfel de percepție. Eu așa aveam. Mă duceam afară cu cheia de la casă, cu toate că nu se fura nimic, puteam să o las sub preș, că stăteam la curte, pe la Palatul Copiilor, acolo. Și totuși eu nu lăsam cheia din mână, mă duceam, mă plimbam cu bicicleta pe Maidan, peste tot. Deci, oricum, dar trebuie să te întorci acasă, că ești mic. Ți se face foame, chestii astea. Adică oricum ești dependent de cei mari. N-ai cum să fii total independent.
Pe de o parte, pe de alta, ați învățat-o de prea curând pe mama, faptul că aveți personalitate. Aveți ceva de întrebat, domnule Bocăneanu? Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. La revedere. Am atins punctul acesta despre independență. Dumnealui a amintit despre aparențele care înșeală. Înainte de preluarea apelului vorbeam despre stima de sine.
Da, începusem să spun că sunt două categorii de adolescenți, care verbalizează sau manifestă conflictele, curiozitatea, dorința de a experimenta, iar alții care par a trece foarte liniștit și fără niciun fel de probleme. Vorbesc despre cea de-a doua categorie.
Aici par
să fie așa, dar aproape fiecare adolescent își pune tot felul de probleme și în secret chiar aceia care par foarte așezați și cumpăniți și ascultători, în secret ei experimentează multe lucruri. Din cauza aceasta, nu vreau să le spun părinților care au adolescenți cu minți și liniștiți să meargă acum și să-i scuture, ci să înceapă să discute cu ei, să nu aștepte să treacă timpul, să nu aștepte să afle o veste șocantă și să spună, vai, cum s-a putut una ca asta? Era așa de liniștit sau era așa de ascultătoare sau nici nu mi-ar fi trecut vreodată prin cap. Să nu ne oprim la aparențe, să fim proactivi și să discutăm și să, să găsim calea așa blândă, dar deschisă, curajoasă, de a discuta cu ei și de a comunica, de a vedea ce gândesc, de a... Apoi, sigur, atunci când aflăm ce gândesc sau când vedem cum se poartă, se pune cealaltă chestiune importantă a răbdării, a tactului, a chestiunea a alege calea, momentul, ambianța potrivită. De exemplu,
avem puteți telefon? Să păstrați exemplul după preluarea apelului. Alo?
Sigur.
Una, bună ziua.
Bine ați
ascultăm.
Mi-a fi plăcut sau de exemplu.
O să fie, o să fie.
O să fie, dar la după. Vreau să vă spun că toți am fost adolescenți. Nu cred că este om matur care să nu fi fost adolescent. Eventual mai întârziat.
Da.
Dar tot au fost. Eu cred că adolescenții știu foarte bine ce au de făcut. Noi părinții trebuie să stăm și să intervenim cât mai puțin în viața lor. În schimb, trebuie să le creăm un mediu. Știți, într-o cameră poate să miroasă frumos sau urât. Depinde de cei care stau acolo, de cei care fac curat. Noi trebuie să avem grijă de acest mediu, să fie curat. Apoi, exemplu nostru, cum trăim noi. Adolescenții văd tot, și numai adolescenții, și copiii, și copiii mici. Văd tot, se formează într-un anumit fel. Văd gesturile noastre, văd plăcerile noastre, văd dacă mergem la biserică, dacă suntem oameni credincioși, văd foarte multe lucruri. Și apoi ei cresc după cum văd. Oricum cresc. Dar știți, unele plante cresc mai cocoșate și altele cresc mai drept. Și asta ține numai de părinți. Și de părinții ne și ce prieteni au și ce scară de valoare au. Și în general, părinții care se ocupă în felul ăsta de copii, zic eu că reușesc într-un fel mai bine decât cei care stau tot timpul cu gura pe ei și spun nu face aia, nu face aia, nu face aia, nu face aia, că îi nebunesc. Și oricum adolescenții au un spirit revoluționar în ei. Și cu cât îi spui să facă, sunt exact cum sunt copiii aceia de 4-5 ani. Nu fac așa, el așa face. Și să nu uităm niciodată că și noi am avut curiozități în timpul adolescenței, ne le-am satisfăcut mai devreme sau mai târziu și societatea de acum este într-un fel mai periculoasă pentru că există aceste boli, SIDA, drogurile, care acum niște zeci de ani, cel puțin pe aici, prin țara asta, nu erau. Și trebuie să fim foarte atenți.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Revenim la discuția din platou. Vreați să ne oferiți un exemplu după ce ne spuneați că...
Da, des într-o familie sunt mai mulți copii, doi, poate trei. Și ei sunt în etape diferite. Unul poate să fie la sfârșitul adolescenței, unul este la începutul adolescenței. Este dificil de obicei ca să încerci să rezolvi chestiunea cu unul dintre copii în prezența celuilalt copil. Pentru că dacă vrei să ai o discuție cu copilul mai mic, care e la începutul adolescenței, pui lucrurile într-un anumit fel, potrivit vârstei lui. Imediat când începi să ai discuția aceasta, cel mare intervine și te atenționează că fratele lui sau sora lui nu mai sunt așa de mici și că nu trebuie să ceri așa ceva, nu trebuie să aștepți așa ceva, că sunt niște așteptări sau niște pretenții demodate și discuția nu se mai poate continua cu cel mai mic pentru că cumva trebuie să faci față celui mai mare. Da. Iar cel mai mic nu mai spune nimic și spune, lasă că acum cât se bat ei sau se ceartă sau argumentează. Ei, între ei de mine au uitat și aceasta este o atitudine foarte nesănătoasă. E foarte nesănătoasă atitudinea aceasta. Încep să te obișnuiești că poți să trăiești în umbra altcuiva, că tu faci și altcineva va purta răspunderea, că, da, că nu mai ești somat să răspunzi pentru faptele tale. Deci trebuie să avem, cum să spun, o puțină tehnică, așa, și să discutăm separat chestiunile copilului de 14 ani și ale celui de 18 ani și ale celui de 22 de ani. Și în așa fel să pregătim condițiile, să avem răbdare, să nu vorbim, să nu începem discuția atunci când copilul este ocupat sau vrea să trebuie să plece, sau să creăm condițiile cele mai prielnice, mai bine o discuție mai lungă și mai cuprinzătoare, mai profundă, decât nesfârșite atenționări și avertismente și profeții negative care nu ajută.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit!
Mulțumesc! Sunt mamă de adolescenți.
Să vă trăiască!
Mulțumesc!
Și să fiți fericiți împreună!
Mulțumesc! 18 și 14 ani.
Exact așa cum am spus eu.
Și exact ce ați vorbit acum.
Așa.
Să vorbesc cu ei separat.
Da.
De multe ori vorbesc când sunt amândoi prezenți.
Și cum e? Merge sau nu merge?
Și nu prea merge.
Încercați să-i luați separat și să-i luați diferențiat. Într-un fel se vorbește cu unul de 14 și altfel cu cel de 18. Și...
Dar nu simt atunci copiii că sunt oarecum constrânși, că sunt aduși în fața unor situații nu prea confortabile?
Nu toate activitățile sau nu toate interacțiunile dintre părinți și copii sunt foarte confortabile, dar trebuie să știm ce urmărim. Dar vă ascultăm.
Da,
am avut situație când fata cea mare îmi spunea că a văzut pe net cu tare cântăreț este cu influențe negative.
Așa.
Și îmi zicea, spune-i lui frate-so, cel mic, că să nu mai asculte cu tare și cu tare.
Interesant.
Și eu i-am zis, spune-i tu că probabil de la tine primește altfel.
Da, da.
De la mine probabil primește ca și o interdicție. Uite că nu vorbi, că nu-i voie. Nu asculta, că nu-i voie.
Da. Și aveți cunoștință sau au discutat între ei? Aveți cunoștință?
Și ei, am observat că ei între ei se înțeleg și altfel primește de la ea decât de la mine.
Asta e o perspectivă interesantă. Spuneți mai departe, că e frumos ce spuneți, e bine.
Băiatul, că el e mai mic, se deschide ei mai mult, deși noi, eu cu copilul, suntem foarte apropiați cu copiii și sunt și eu mamă așa cam posesivă, îmi place să știu de câte ori respiră, de cât mănâncă, ce mănâncă, tot ce mișcă. Sau când erau mai mici, stăteam cu ei și la desene. Nu știu exact, e bine așa, la ședințele cu părinții ni se spunea, vai să nu le arătați că iubiți, dar să nu le arătați. Ori eu asta nu acceptam în niciun fel, pentru că eu în adolescență, mie nu mi s-a arătat de părinții mei că nu am fost iubită. Și am suferit. Deci nu, eram iubită, să vă dați seama, dar pentru că nu mi s-a arătat, eu acum simt așa că în orice clipă le-aș arăta că iubesc, deși de multe ori discutăm așa ceva și ajungem să ne certăm, că ei nu-s de acord, eu nu-s de acord. Am citit undeva că așa adolescenții sunt așa de prețioși și trebuie să ne purtăm cu ei ca și cu diamantele. Dar nici să nu-i las să facă ce vrea sau să ia pe
Vorbeați despre posesivitatea dumneavoastră. În ce fel credeți că își dezvoltă personalitatea, devine independent fiul dumneavoastră, dacă vreți să cunoașteți și să intrați cumva în viața lui în toate amănuntele?
Vedeți, asta e o problemă la mine, pentru că cred că sunt prea posesivă și copilul ajunge să gândească și să răspundă, oare ce ar zice mama acum? Oare cum ar răspunde mama? Și de multe ori, mai mult fata, că ea este mai retrasă, nu-și exprimă sentimentele decât dacă tot trag așa, tot insist și față de altcineva.
Au încredere în ei copiii dumneavoastră? Sunt siguri pe ei? Sunt stăpâni? Sau se lasă ușor influențați pentru că au așa o anumită nesiguranță?
Acum, eu, din punctul meu de vedere, văd că eu aș vrea să le insuflu să aibă încredere, dar parcă stau așa pe gânduri.
Sunt mulțumit de cum arată, de ceea ce le oferiți dumneavoastră, de ceea ce, de posibilitățile pe care le au, de talentele pe care le au.
Ce să zic? De cum arată? Cred că da. De ceea ce le ofer material, întotdeauna le spun că sunt mulți, cu mult mai puțin, care au mult mai puțin. Și de talente ar avea, dar nu le cultivă, nu știu.
Încercați să-i motivați în sensul acesta sau îi împingeți cam mult?
Mai mult îi împing, cred că eu, în Forțați. Capul meu, cred că îi și motivez. Dar probabil altcineva ar zice că prea îi împingi de la spate. Că hai, fă și tu, hai, uite cu tare, uite.
Cum stați la capitolul aprecieri?
Aprecieri, ce?
Dacă îi apreciați pe ei. Spuneți
da,
că
păi,
ați
da.
Învățat să, ați fost învățată să nu le arătați că iubiți, însă în ce fel o faceți? Dimpotrivă, spuneați că oricum ați simțit nevoia aceasta în adolescență și atunci ați încercat să oferiți ceea ce nu ați primit. În ce fel faceți lucrul acesta?
Păi, le vorbesc, le arăt, îmi place să petrec foarte, tot timpul aș petrece cu ei. Doar
de
că nu, la școală și așa, îmi place să le cumpăr tot ce nu am putut eu să am. Mm-hmm. Deci e și ca un fel de răsfăț.
Da. Înseamnă că le cam place cu mama, nu?
Păi le place, zice, mami, hai să ne jucăm. Deci suntem mari, dar și când mergem iarna, hai mami, mergem la sanie. Nu își cheamă neapărat și prietenii, dar hai și mami.
Poți, e o relație frumoasă totuși, poftim.
Pot să intervin puțin? N-a fost deloc amintit tata. Tata.
Poftim?
N-a fost deloc amintit tata.
Tata? Tata este o persoană care e foarte iubitor, dar nu le are cu copiii, nu știu cum să spun. Nu. Își găsește orice altceva, ori muzică face, ori meșterește ceva, dar îi place să știe că sunt bine, dar nu... Nu are așa...
Nu se implică în mod direct.
Cred că ar fi foarte, foarte necesar să aveți așa sistematic discuții cu soțul dumneavoastră, să-i spuneți pe copii aceștia, mai ai foarte puțin timp cu tine. Ce lași în sufletul lor? Aveți un băiat dumneavoastră ca mamă. Nu puteți să fiți un model despre ce înseamnă să fii bărbat. Și totuși băiatul dumneavoastră trebuie să devină bărbat, nu altceva.
Da.
Fata dumneavoastră are nevoie să știe cum se poartă un bărbat, cum reacționează, cum discuți cu un bărbat. Și tatăl este acolo pentru asta. Înainte de a începe să vorbească cu alți băieți, ea trebuie să ajungă să aibă o bună comunicare cu tatăl. Discutați cu soțul dumneavoastră, mie mi se pare chiar așa un simptom îngrijorător că ați vorbit destul de mult și eram aproape convins că s-a întâmplat ceva cu tata și că tata nu mai este.
Nu, nu, nu. E prezent, tata este prezent, mm-hmm. Însă v-am vorbit despre problemele astea cu el, mm-hmm. Însă să știți că are foarte multe calități și nu le poate, dar nu le poate avea pe toate.
Nu, nu, fără îndoială.
Dar relația dumneavoastră cu soțul este una bună.
Bună și foarte bună.
Bună și foarte bună. Aceasta vă apropie, înseamnă cumva și apropie și pe copii de tatăl prin intermediul dumneavoastră, dar ar trebui ca fiecare membru al familiei să aibă o relație directă
da.
Cu celălalt.
Da, da, eu înțeleg. Da.
Recent am citit studii statistice foarte bine conduse care arătau că în familiile în care cea mai mare parte a autorității era în mâinile mamei, în familiile acestea este cel mai ridicat nivel de revoltă din partea copiilor. Nu acum, poate puțin mai târziu, este mare nevoie ca tatăl să depășească felul lui de a fi, să iasă din zona lui unde se simte confortabil și să se implice foarte serios în viața copiilor. Bine!
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, a fost ultima în cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sperăm ca soțul dumneavoastră să vă asculte de seară când îi povestiți intervenția de astăzi de la emisiune și să luați împreună cea mai bună hotărâre, cea mai bună modalitate să găsiți pentru a vă implica împreună în viața de familie.
Pe plan global, aceasta este una dintre cele mai grave deficiențe ale societății moderne de tip occidental, și anume un tată absent. Nu
preocupat
fizic,
din punct de vedere material să susțină familia, dar
ci absent din punct de vedere emoțional și al unei influențe conștiente, deliberate, pe care o exercită asupra copiilor. Una dintre cele mai grave probleme ale societății noastre.
Așa cum spunea interlocutoarea noastră, nu le poate avea pe toate.
Fără îndoială, nu trebuie,
direcția aceasta nu trebuie să nu poate fi.
Nu trebuie să fii cel mai bun fotbalist de pe lume ca să-ți iei băiatul și să te duci să joci fotbal cu el. Nu trebuie să fii, știi, expert în artă ca să-ți iei fetița și să o duci la expoziție sau să asculți muzică cu ea. Nu trebuie să fii expert, dar nu poți să lipsești pe copii de prezența atât de importantă. Da.
Am ajuns spre finalul emisiunii. Da. Trebuie să aducem în atenția ascultătorilor și telespectatorilor câteva idei pentru concluzii. Cum să faci față curiozității adolescentului tău, care încă testează ceea ce nu este benefic pentru viața lui? Da. Interlocutoarea noastră vorbea despre acea posesivitate. Se dezvoltă copilul, cunoaște ceea ce înseamnă viața sau adolescentul, dacă totul este sub controlul tău?
Treptat trebuie să desfacem pumnul și să lăsăm pe copil să încerce viața, să-l atenționăm, asta e bine pentru tine, asta încă nu e bine pentru tine, și am să-ți spun de ce nu e bine. E ceva foarte valoros, e ceva foarte frumos, e ceva foarte plăcut, dar nu acum, nu la vârsta aceasta. Tu alegi, dar tu vei suporta consecințele. Asta e timpul să te bucuri de școală sau asta e timpul să te bucuri de memoria bună sau de capacitatea rapidă de a învăța sau de dexteritate. Asta este timpul când să te pregătești pentru viață. Nu este timpul în care să faci din plăcerile adulților scopul tău de viață. Deci treptat deschidem pumnul, dar selectiv, și le spunem copiilor, pe măsură ce răspunzi bine la acest transfer de autoritate, voi avea curaj să-ți dau și mai multă.
E vorba de încrederea acordată de părinți.
Și adolescenții au o nevoie imperioasă de încredere. Din nefericire fac atât de multe lucruri care distrug încrederea, și acest lucru trebuie să-l înțeleagă. Încrederea se câștigă, nu este așa o rezervă imensă sau inepuizabilă de încredere care se dă și nu contează ce faci cu ea. Nimeni nu este tratat în felul acesta, nici noi ca părinți, sau toți avem un capital, și dacă îl folosim bine, mai avem încredere, mai ne bucurăm de încrederea celorlalți. Nu-l folosim bine, pierdem câteodată irreparabil.
Biblia spune, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă
și când va fi mare, nu se va abate
de la ea. Atunci când primește educația pe care tu ai găsit-o în Sfânta Scriptură și o oferi copilului, poți să ai deplină încredere în el că pe parcursul adolescenței curiozitățile acelea, tentațiile nu îl vor acapara?
Nu, este foarte important să recunoaștem că fiecare ființă umană, copii, adolescenții, tinerii, adulți, au o voință proprie, iau decizii proprii și suportă consecințele. O parte dintre consecințe se răsfrâng și asupra altora. Așa că sarcina cea mai importantă a noastră, a părinților, este să-i ajutăm pe copii să ajungă la faza în care pot să ia decizii ei înșiși și să suporte consecințele. Cuvintele din Proverbe pe care tocmai le-ați citat nu reprezintă o garanție absolută. Sunt în majoritatea cazurilor, părinții care au dat o formare, au asigurat, au cultivat trăsăturile bune ale copiilor, au bucuria să vadă că atunci când sunt mari nu se abat de la ce au primit în copilărie. Dar sunt oameni de valoare care n-au fost învățați când au fost mici și totuși, prin alte surse, prin influența Spiritului lui Dumnezeu, au mers în direcția cea bună. Sunt oameni care au primit influența cea bună în copilărie, au ales altfel. Dar în măsura în care avem copiii în mâna noastră, cel mai sigur lucru este să învățăm, nu să nu învățăm, să învățăm calea cea bună, nu calea cea rea, să fim perseverenți, să fim iubitori, să fim răbdători, dar să avem încredere în Dumnezeu. Noi nu ne putem substitui la nesfârșit copiilor noștri.
Spuneați să învățăm calea cea bună și mi-amintesc de ceea ce spunea unul dintre interlocutorii noștri despre imitație. Mm-hmm. În zadar, îi spui copilului să nu fumeze, să nu consume alcool, să nu testeze alte lucruri care...
Sau să-și controleze nervii, sau când începe să conducă, să conducă prudent, dacă noi facem imprudențe. Lucrurile acestea au un impact mare asupra lor.
Aș vrea acum, spre final, să vorbim despre prietenia cu părintele sau a părintelui cu adolescentul. Pentru că lucrul acesta se pierde din vedere pe parcursul anilor. Poate că în copilărie părinții își au timp să se mai joace cu micuțul, pentru că este interesant, este ceva frumos, este mult divertisment acolo și relaxare, dar pe parcurs se pierde lucrul acesta.
Ne spunea cineva care a sunat că la, nu mai știu, la 5 ani nu-i mai plăcea să fie îmbrățișat de părinți. Trebuie să găsim modalități de relaționare inclusiv fizică cu copiii pe care copiii le pot accepta și să nu insistăm să facem lucruri care ne plac nouă, dar nu le plac lor. La fel este și cu prietenia. La vârstă mică petrecem mult timp cu copiii, dar nu prea se potrivește termenul suntem prieteni. Prietenia se câștigă, se cultivă pe măsură ce copiii cresc sau adolescenții se maturizează și trebuie mereu și mereu să se adapteze momentului actual, da?
Etapei de vârstă.
Întotdeauna e loc pentru mai bine. Să nu ne descurajăm, să nu ne lăsăm stăpâniți de disperare, să nu ne frângem mâinile. Câte vreme este viață, sperăm că este și har din partea lui Dumnezeu, există un mâine mai bun pe care putem să contăm.
Credem ca de fiecare dată că dragostea este aceea care îi unește pe oameni și în familie, indiferent cât de rebeli ar fi copiii, adolescenții, atunci când dragostea noastră a fost exprimată într-un mod frumos de-a lungul anilor, credem că îi putem câștiga de partea noastră. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm săptămâna următoare la emisiunea Unul pentru Altul. Numai bine, la revedere!